Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Τον γύρο του κόσμου έκανε πριν λίγες εβδομάδες η είδηση πως ο πρόγονος του ανθρώπου πιθανώς να εμφανίστηκε στη νοτιοανατολική Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ελλάδα και Βουλγαρία. Ένα νέο έβριμα σε συνδυασμό με ένα παλαιότερο καταμαρτυρούν πως ο χωρισμός των ανθρώπων από τους χιμπατζίδες μπορεί να έγινε στην περιοχή της σημερινής Βαλκανικής και όχι στην Αφρική όπως πιστεύετε. Περισσότερα ακούμε από τον Γεώργιο Θεοδόρου, καθηγητή παλαιοντολογίας και στρωματολογίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Καταρχήν η έρευνα είναι μια διπλή έρευνα. Έχει πρώτον μια μορφολογική μελέτη δύο ευρημάτων ενός παλαιού ελληνικού που είχε βρεθεί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και βρίσκεται σήμερα στη Γερμανία και ενός νεότερου που έχει βρεθεί στην Βουλγαρία. Το νεότερο είναι ένα δόντι της Βουλγαρίας και από την Ελλάδα υπάρχει κάτω γνάθος αυτού του ονομαζόμενου γκρεκοπίθηκους Φραϊμπέργκη από το 1972. Τώρα, αυτό είναι ως προς το έβριμα και την μορφολογική του μελέτη, η οποία αποδεικνύει ότι έχει κάποια πρωτόγωνα χαρακτηριστικά και ξέραμε και την ηλικία του, θα μπορούσαμε να πούμε αν όντως είναι ή δεν είναι παλαιότερος προάνθρωπο. Δεν του λέμε άνθρωπο, του λέμε προάνθρωπο. Η ηλικία είναι αποτέλεσμα μιας πολύ σύνθετης μελέτης από μια μεγάλη ομάδα. Συνδημοσιεύτηκε την ίδια ημέρα με την άλλη εργασία σκοπή μας, γιατί μια εργασία αναφέρει την άλλη. Και από αυτή τη μελέτη, στην οποία έχουμε συμμετάσχει και εμείς με τις ανασκαφικές μας θέσεις και προσδιορισμούς υλικού, έχει συμμετάσχει το Πανεπιστήμιο Τίμπιγκεν, Δρέσδης, Μονάχου, Παρίσι, Μουσεία και Πανεπιστήμια και Βουλγαρία. Από αυτή τη δεύτερη μελέτη προκύπτει και η ηλικία, η οποία είναι 7.175.000 χρόνια. Τοπική έρευνα που βρίσκομαι και αυτή τη στιγμή και δουλεύω, είναι μια θέση εκλεκτή, γνωστή από παλιά, το 1836. Σήμερα δουλεύουμε κάπου 600 μέτρα κοντά στην παλιά θέση. Είμαστε στα 7.200.000 χρόνια, άρα έχουμε μια πολύ καλή πιθανότητα να βρούμε νέα ευρήματα. Άρα λοιπόν έχουμε μια διπλή εργασία, πρώτα μορφολογική και δεύτερη χρονολογική.
Κύριε καθηγητά, μιλάτε για προάνθρωπο και όχι για άνθρωπο, γιατί ο προάνθρωπος, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, είναι ένα είδος που μεσολάβησε μεταξύ του χιμπατζή και του ανθρώπου. Σωστά.
Είναι ένα είδος παλαιότερο από το χιμπατζή και τον άνθρωπο, είναι πριν τον διαχωρισμό των δύο αυτών ομάδων. Φυσικά είμαστε κοντά σε αυτόν τον διαχωρισμό. Τι προσπαθούμε να κάνουμε τώρα. Το ζητούμενο είναι, προσπαθούμε να βρούμε απαραίτητες πιστώσεις για πολύ εκτενέστερες ανασκαφές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε, αν έχουμε την τύχη βέβαια, να βρούμε περισσότερο υλικό. Γιατί θα ξέρετε στην παλαιοντολογία ότι ένα κομμάτι μας δίνει μία πληροφορία, τα 10 αποδεικτώματα μας δίνουν περισσότερες. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Στο Πικέρμα που δουλεύουμε έχουμε πολύ πλούσιο υλικό, δεν έχει δώσει ακόμη τέτοιο πρωτεύον. Και χωρίς να αποκλείεται λόγω ηλικίας, τώρα είμαστε αρκετά αισιόδοξοι ότι μπορεί να έχουμε και τέτοια ευρήματα. Καταλάβουν οι ακροατές της ομογένειας που με ακούνε τώρα ότι όταν λέμε Πικέρμα, ας κλείσουν τα μάτια τους νοεράς, πάνε στην Αφρική να δουν τι ζώα είχαμε. Έχουμε προβοσκεδωτά, έχουμε καμιλοπαρδάλεις, έχουμε ρινόκρους, λιθοκαμήλους, ελαιοειδή, άρκτους, γιγαντιές χελώνες, πρωτεύοντα κάποιους ένα κερκοπίθηκο, το μεσοπίθηκο, το πεντελικό. Είναι λοιπόν μια πολύ σύνθετη πανίδα και μας δίνει ελπίδες ότι ίσως δώσει και δείγματα από αυτά που θα θέλαμε τώρα για την εξέλιξη του ανθρώπου.
Μας μιλήσατε λοιπόν για αυτά τα δύο απολιθώματα, της κάτω γνάθου και του δοντιού που βρέθηκε στην Βουλγαρία. Θα μπορούσαν αυτά τα δύο απολιθώματα να αποτελέσουν το πρώτο βήμα για να ενισχυθεί το επιχείρημα ότι ο διαχωρισμός ανθρώπων και χιμπατζίδων δεν έγινε στην Αφρική όπως πιστεύετε, αλλά στην Ανατολική Μεσόγειο.
Αυτό ακριβώς καταλήγουν οι μελέτες, ότι έγινε στην Ανατολική Μεσόγειο. Φυσικά είναι κάτι, και αν δείτε τις δημοσιεύσεις και τις διαβάσετε με προσοχή, θα δείτε ότι όλοι μας τονίζουμε την ανάγκη περισσότερου υλικού, έτσι ώστε αυτό που σχεδόν τώρα είναι μια θεωρία που βασίζεται βέβαια σε κάποια ευρήματα υπαρκτά, μπορεί να σταθεί στο μέλλον πολύ καλά και να είναι γενικότερα αποδεκτή από τον κόσμο. Εξαρτάται από τον αριθμό των ευρημάτων που θα έχουμε στο μέλλον.
Τι μπορεί να σημαίνει τώρα κάτι τέτοιο, πώς θα επηρεάσει τα όσα ξέρουμε για την εξέλιξη του ανθρωπίνου είδους?
την επηρεάζει, γιατί αλλάζει μια άποψη που επικρατούσε μέχρι σήμερα, ότι η εξέλιξη γίνεται κυρίως στην Αφρικανική Ήπειρο. Βγαίνουμε από την Αφρική Ήπειρο, πάμε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Έχω διατυπωθεί δειλά αυτές τις απόψεις και παλαιότερα, αλλά τώρα είναι πολύ καλύτερα τεκμηριωμένη πια αυτή η άποψη και φυσικά μπορεί να τεκμηριωθεί στο μέλλον ακόμη περισσότερο. Αν θέλετε, έχει και ενδιαφέρον ως Ευρωπαίοι, είναι ωραίο να έχει γίνει εξελικτικά αυτό το βήμα εδώ πέρα σε αυτή την Ήπειρο. Παλαιοντολογικά, εντάξει, έχει γίνει στην Αφρική, έχει γίνει στην Ευρώπη, κάπου έχει γίνει αυτό το βήμα. Τώρα λέμε ότι έγινε μάλλον στην Ευρώπη και προσπαθούμε να βρούμε περισσότερα στοιχεία.
Θεωρείτε πως οι νέες αυτές μελέτες βάζουν για τα καλά την Ελλάδα στον χάρτη της διεθνούς παλαιοντολογίας?
Η Ελλάδα, θα έλεγα, είναι στο χάρτη της διεθνούς παλαιοντολογίας. Τη βάζουν και με τα πρωτεύοντα. Υπάρχουν και κάποια παλαιότερα, πολύ ενδιαφέροντα πρωτεύοντα που έχουν βρεθεί στην Μακεδονία, αλλά είναι αρκετά παλαιότερα από τον Κρεκοπίθηκο. Η Ελλάδα έχει μπει στην παγκόσμια παλαιοντολογία, έχει μπει σίγουρα με το Πικέρμιο που δουλεύουμε τώρα από το 1836. Είναι διεθνώς γνωστό το Πικέρμι. Έχουμε πολλά ονόματα ειδών τα οποία έχουν ελληνικές ρίζες. Αν θέλετε και ο Γκρεκοπίθηκος έχει δείχνει Ελλάδα, έτσι το όνομα. Έχουμε, ας πούμε, είδη που θυμίζουμε, έχουν ως όνομα είδους υγένους, ελληνικά ονόματα, ελληνικές περιοχές. Ακολουθούμε ένα διεθνής κανόνες ονοματολογίας και αυτοί οι κανόνες, επειδή είναι υποχρεωτικοί για όλο το κόσμο, θα χρησιμοποιηθούν στην Κίνα και εδώ. Η Ελλάδα έχει και κάτι ακόμη που ξεχωρίζει στο διεθνή χώρο. Είναι μία από τις 5 περιοχές παγκοσμίως που έχει αυτά τα ονομαζόμενα ενδυμικά θηλαστικά, νησιωτικά, νάνες μορφές. Έχουμε πάρα πολλές θέσεις στην Κρήτη, έχουμε μία θέση στην Τήλο που έχουμε τους τελευταίους ευρωπαϊκούς ελέφαντες που εξαφανίστηκαν πριν 4.000 χρόνια. Είναι μια σημαντικότατη θέση στο διεθνή χώρο. Έχουμε, αθέτει και στην Κύπρο, έχουμε τους τελευταίους ευρωπαϊκούς υποπόταμους και τους μικρότερους υποπόταμους στον κόσμο. Και αυτά είναι οι ίδιοι που πήγαν στα νησιά κολυμπώντας, δεχόμαστε την κολυμβητική μετανάστευση και με την απομόνωση έδωσαν άνετη μορφές. Και από αυτά τα ζώα είναι διεθνώς γνωστή η Ελλάδα. Έτσι δεν είναι μόνο από το Πικέρμι.
Κύριε καθηγητά, συναρπάζει, λέω, όλους εμάς που δεν γνωρίζουμε την επιστήμη σας, το πώς μπορείτε να βρείτε από το κάθε απολίθωμα που θα ανακαλυφθεί μέσα στην γη την ηλικία του. Και πραγματικά είναι πορείας άξιος πώς γίνεται αυτό για εμάς που δεν γνωρίζουμε.
Ο προσδιορισμός της ηλικίας είναι μια ιδιαίτερα σύνθετη εργασία. Δεν κάνουμε μία μέθοδο και τελειώνουμε. Είναι συνδυασμός εργασιών και μεθόδων, τα αποτελέσματα των οποίων πρέπει να συμπίπτουν και να μην έρχεται σε αντίθεση με το ένα με το άλλο. Ο κλασικός τρόπος που δουλεύει η παλαιοντολογία, βλέπουμε το εξελικτικό στάδιο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν η μαγνητοστρωματογραφία, μπορεί να συνδυαστεί με αστρονομικά γεγονότα, μπορεί να συσχετιστεί με μεθόδους με ισότοπα, μπορεί να συσχετιστεί με άλλα γεγονότα τα οποία ξέρουμε πότε έχουν συμβεί στο μεσογειακό χώρο. Έχουμε, ας πούμε, την περίφημη κρίση ελατότητος στο τέλος του Μειοκένου και αυτό είναι ένα κλιματικό γεγονός πολύ σημαντικό, σχεδόν στεγνώνει ολόκληρη η Μεσόγειο, δημιουργούνται παντού γύψη. Και είναι γεγονότα τα οποία είναι χρονολογημένα από όλη τη Μεσόγειο, από Μαρόκο, από Ιταλία, από Κρήτη, από Σικελία. Λοιπόν, αυτά τα πολύ καλά χρονολογημένα γεγονότα, αν τα συσχετίσουμε με τα δικά μας, δίνουν πρόσθετες πληροφορίες. Η εργασία αυτή που κάνουμε λέγεται, είναι στρωματογραφική, λέγεται συσχέτιση και μας επιτρέπει συνδυάζοντας συμβάντα, γεγονότα, αποτελέσματα αναλυτικά κτλ. Να έχουμε μια καλή ηλικία. Είναι μια ιδιαίτερως δύσκολη εργασία. Είναι πολύ πιο δύσκολο από το να μελετήσει ένα έβριμα. Θα πρέπει να τονίσω κάτι. Η μελέτη του Γκρεκοπίθηκου έγινε δυνατή στην εποχή μας επειδή είχε αναπτυχθεί πια στην παλαιοντολογία η χρήση των μεθόδων που με αξονική τομογραφία φτάνουμε σε τριδιάστατα μοντέλα. Έχουμε κάνει ολόκληρους σκελετούς στην Ελλάδα, έχουμε μελετήσει, ας πούμε, τα αυτιά των τελευταίων ευρωπαϊκών ελεφάντων και υποπόταμων. Προσπαθούμε να μάθουμε τι συχνότητες μπορούσαν να ακούσουν αυτοί οι ελέφαντες μόνο και μόνο με τη βοήθεια των αξονικών τομογραφιών, είτε είναι ιατρικού τύπου είτε είναι μικροαξονικές όπως και αυτές που έχουν χρησιμοποιηθεί για τον Γκρεκοπίθηκο. Είναι μια ιδιαίτερο σύνθετη εργασία από κάθε πλευρά. Βέβαια, τα πρωτογενή συμβάντα δηλαδή τα πρωτογενή ευρήματα θα τα έχουμε στο πεδίο, στο χώρο της ανασκαφής μας. Και αυτό είναι που κάνουμε εδώ, το Πανεπιστήμιο Αθηνών εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει μια πολύ έντονη δραστηριότητα σε ανασκαφές αυτής της ηλικίας και στο Πικέρμι και στην Εύβοια και στο Χαλκούτσι έχουμε σκάψει, προσπαθώντας να γνωρίσουμε καλύτερα αυτές τις χρονικές στιγμές. Σκάβουμε και σε νεότερες, 400.000 χρόνια παραδείγματος χάρη στη Μεγαλόπολη, αλλά αυτή η ηλικία μας συναρπάζει επειδή είναι πάντοτε αναμέναμε και κάποια τέτοιου τύπου βήματα που έχουν σχέση με τον άνθρωπο και την εξέλιξή του.
Ήταν ο Γεώργιος Θεοδόρου, καθηγητής παλαιοντολογίας και στρωματογραφίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που μας μίλησε με αφορμή αποτελέσματα έρευνας που καταμαρτυρούν πως ο πρόγονος του ανθρώπου πιθανώς να εμφανίστηκε στην νοτιοανατολική Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ελλάδα και την Βουλγαρία. Την έρευνα πραγματοποίησαν Γερμανοί, Βούλγαροι, Έλληνες, Καναδοί και άλλοι επιστήμονες, ενώ από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν ο καθηγητής παλαιοντολογίας και στρωματογραφίας Γεώργιος Θεοδόρου, που ακούσαμε νωρίτερα, και ο επίκουρος καθηγητής Σωκράτης Ρουσιάκης του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Your Language. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek.